Areena.
Mä olen Katri, tässä on Tiina. Ja on täysin mahdollista, että ehkä kaikki on hyvin.
Mun kirjan julkaisu on aiheuttanut mussa yhtä hyvin syvää tunnetta, johon varmasti moni luovan alan ihminen, ja nyt kun mä tätä tarkemmin ajattelen, niin varmasti siis ihan kuka tahansa ihminen elämässään ajoittain samaistuu. Ja se on siis kauhu. Aika kevyt tunne. Kauhu. Ja tosi monenlaiset ajatukset vois aiheuttaa mulle sitä kauhua. Niin kuin vaikka se, että kukaan ei lue sitä kirjaa. Tai että kaikki lukee sen. Tai että joku kulttuuritoimittaja pitää sitä sellaisena laiskasti kirjoitettuna rutkuna. Tai että kansa suivaantuu, kun mä jaan jotain seksipositiivista sanomaa sillä. Mutta ne ei ole niitä asioita, mitkä mua kauhistuttaa, vaan eniten mua kylmää ajatus siitä, että mä tulen näkyväksi ihmisille. Ja että nämä ihmiset pitää mua jotenkin tyhmänä ja keskinkertaisena tämän kirjan luettua.
Ymmärrääks mä oikein, että sulla ei ollut tätä samaa kauhua tämän podcastin suhteen?
Ei samalla tavalla, koska mä olin tässä junassa sun kanssa.
Aivan.
Joo, mutta kirjan kanssa mä olin ihan itsekseni. Vaikka totta kai siinäkin on ihmisiä tekemästä, mutta tässä mä jotenkin sun kanssa ja mua ei kauhistuta niin paljon, koska mä tuun tässä myös sulle koko ajan jotenkin näkyväksi. Koska se näkyväksi tuleminen on se, mikä mua on jotenkin valvottanut öisin.
Mikä siinä tarkalleen kauhistuttaa sua niin paljon? Tai mitä sä tarkoitat sillä näkyväksi tulemisella?
Ehkä parempi sana sille olisi paljastuminen. Siis se, että ihmiset lukee sen kirjan ja sen myötä musta paljastuu, vaikka se, että se olisikin keskinkertainen tai ei kovin hyvä. Ja hauskaa tässä on se, että mua eniten pelottaa se paljastuminen jotenkin semmoisille ihmisille, jotka on mun sosiaalisessa kuplassa ja tietyllä tavalla minun kaltaisia, tai että me vaikka jaetaan samanlaisia arvoja, vaikka ei tunnetakaan, niin niille ihmisille paljastuminen tuntuu tietyllä tavalla hirveältä.
Totta kai aina eniten ahdistaa se ajatus, että se oma tärkein viiteryhmä ei hyväksyisi itsensä, koska se on se sun lauma. Tai se
niin,
on se, mitä sun aivot ajattelee sun laumana. Et eihän sillä ole niin paljon merkitystä, että jos tuolla on joku ihmisryhmä, jolla on vaikka tosi erilaiset arvot tai ketkä ei halua kuulla yhtään mitään seksiin tai deittailuun liittyen, niin ei niiden dumaaminen tuntuisi niin pahalta, koska on silleen, että no ei ne musta muutenkaan tykkäisi. Mutta mä ymmärrän tosi hyvin, että sitten niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa jakaa ne arvot ja mielenkiinnon kohteet ja joiden seurassa toivoisi olevansa hyväksytty, niin silloin sitä jännittää aivan erityisesti.
Ja tässä on monenlaisia semmoisia sosiaalisia kehiä, että on ne mun läheisimmät ihmiset, sitten on mun työkaverit ja kollegat, sitten on vielä se joku ammattikenttä, sitten on ne ihmiset, joita mä vaikka seuraan somessa ja jotenkin tästä ääneen puhuminenkin tuntuu hirveän kiusalliselta. Ehkä just siitä syystä, että kun mä sanoin, että joo, tässä on se paljastumisen tunne, mutta sitten myös semmoinen, että tässä jotenkin paljastuu myös se, miten paljon mä tätä oikein ajattelenkaan. Vaikka ei kukaan muu syynä tätä samalla tavalla kuin mä.
Saanko mä analysoida tätä yhden kirjan valossa, minkä mä luin hiljattain, vai tekeekö se musta epäempaattisen mulkun?
Ei, kun analysoi.
Okei, no niin.
Tai siis se riippuu, mitä sanot.
Odotapas, kun laitan nämä lukulasit silmille, niin vähän analysoidaan. Olen aloittanut vesijuoksun tänä vuonna nyt taas uudelleen ja olen alkanut kuuntelemaan äänikirjoja. Ja olen viimeisimpänä kuunnellut sellaista kuin Anders Hansenin kirja Aivo Plus, mikä käsittelee sitä, että vaikka historiallisesti katsottuna meillä on kaikki tosi hyvin, niin me ollaan silti hemmetin ahdistuneita. Ja todella paljon se ahdistus, mitä me kannetaan arjessa meidän mielessä, niin se liittyy nimenomaan siihen, että me halutaan tulla hyväksytyiksi, koska meidän aivot on edelleen ilmeisesti Anders Hansenin mukaan viritettyinä sinne metsästäjäkeräilijöiden taajuudelle muutamia tuhansia vuosia takaperin. Ja ihmiset liikkui silloin ilmeisesti sellaisissa laumoissa, joissa oli 30-100 tai 150 ihmistä. Ja se, että me koetaan tarvetta tulla hyväksytyiksi ja otetuiksi mukaan, nimenomaan se meidän oman viiteryhmän toimesta, niin se kertoo siitä, että meidän aivot toimii kuten kuuluisikin. Eli ne varoittaa meitä siitä, että jos sä jäät laumasta pois, niin sua tietää kuolema. Sut tullaan syömään, sä kuolet nälkää tai kylmyyteen tai joku kilpaileva lauma pistää sut ulos pelistä. Mutta meidän aivot ei tässä päivässä snaijaa sitä, että keiltä me halutaan hyväksyntää. Koska me ei olla enää hengenvaarassa, mutta meidän aivot luulee, että me ollaan. Ja meidän aivot ei pysy yhtään kärryillä siinä, että me oikeasti halutaan hyväksyntää tuhansilta ihmisiltä internetissä. Me saatetaan julkaista kirjoja ja somepostauksia. Ja ainoa, mitä ne aivot ajattelee, on vaan se, että tässä on nyt kyseessä se lähin elintärkeä lauma. Ja jos ne ei musta tykkää, niin kuolema korjaa saatana.
Eihän toi ollut lainkaan epäempaattista. Toihan oli hirvittävän selittävä asia.
No niin, mutta empaattisesti mä olisin voinut sanoa sulle se, että silloin kun mä julkaisin sen mun kirjan, niin mähän pelkäsin tota ihan samaa ja mä tiedän, että se on ihan hirveä tunne. Aivan pitu hirveä tunne. Ne vikat viikot, kun mä odotin sitä, että se kirja julkaistaan, niin mä olin mun mielestä aika lähellä tota sun tilaa, paitsi että mä olin aivan helvetin vauhkona. Mun mielestä sä oot vielä tosi rauhallinen. Ja siinä kirjassahan mä kirjoitin tosi yksityiskohtaisesti kaikkia aika noloja asioita, kuten vaikka kerroin siitä, miten mä sammuin mun työpaikalle eduskuntaa. Ja kaikkea vastaavaa, tosi paljon ihan kaikkea sekistelyä. Ja kun ihmiset kysyi multa sitä, että jännittääkö mua tää tai jännittääkö mua se, miten tää otetaan vastaan tai hävettääkö mua, että kaikki saa tietää. Niin mä olin ihan silleen, että ei mua noin jutut hävetä. Mua hävettää se, että kaikki saa tietää, että mä en ole yhtä hyvä kirjoittaa kuin Miki Liukkonen. Rauha hänen muistolleen. Mutta et mua pelotti nimenomaan se, että jengi saa tietää, että ehkä mä en olekaan niin hyvä kirjoittaa. Tai mitä jos mä oon ihan paska kirjoittaa, mutta kukaan ei ole kertonut mulle sitä ajoissa. Ja ihmiset on vaan antaneet tämän tilanteen liukuun näin pitkälle, että nyt mä jumalauta julkaisen kirjan.
Mun täytyy sanoa, että mua lohduttaa myös aivan valtavasti tämä, että sä sanot myös tämän puolen ääneen.
Niin mä ajattelin, että tämä voi ehkä olla lohduttavampi kuin se Anders Hansenin analyysi, mutta se on tälleen evoluutiopsykologisesti se on totta. Ja sitten samaan aikaan tämä on myös totta, että tämä on tosi jaettua.
Niin. Monitasoisia on asiat. Ja kyllä toi Anders Hansen, niin rauhoitti ihan valtavasti, koska sehän selitti nimenomaan just sen, että minä en todellakaan ole tässä ainoa.
Et ole. Ja sun aivot toimii nimenomaan niin kuin niiden kuuluisi toimii. Ja ilmeisesti se voi auttaa ahdistukseen jo pelkästään sen tiedostaminen. Vähän samalla lailla niin kuin PMS-oireisiin voi auttaa se, että sä tiedät, että okei, että nämä on PMS-oireet, eikä elämästä ole muuten vaan tullut selittämätöntä katastrofia.
Jännä, koska ei mulle muuten auta.
Eikä. Okay. Millaisia skenaarioita sä sitten pyörittelet mielessäsi, jos sä nyt niin kuin karnevalisoisit sitä pelkoa?
Tää ei näy, mutta tää ehkä kuuluu, että mä menen jotenkin aivan semmoiselle kippuralle. Kun tääkin on niin jännä, että mua ei edes pelota se, että jos sä vaikka Hesarissa sanottaisi, joku kriitikko sanoisi, että on muuten tosi huono. Kyllä se tuntuisi pahalta, mutta mun mielestä siis kaikista hirveintä olisi se. Siis kaikista hirveintä olisi tämä. Mäpä kerron sulle. Olisi ihan tavallinen tiistai-aamu. Mä aukasisin Instagramin. Alkaisin katsomaan Instagram-storeja. Ja eräs Katri Ylinen olisi postannut kirja-arvion siitä mun kirjasta. Ja se sanoisi, että se on keskinkertainen ja kädenlämpöinen. Ja että hän on muuten pointannut ne kaksi kirjoitusvirhettä, mitkä sinne jäi, koska minä kyllä bongasin ne sen taiton jälkeen sieltä. Ja että se ei ole millään tavalla oivaltava. Ja ei riitä se, että Ylisen Katri kritisoisi sitä kirjaa, vaan hän vetäisi siinä kritiikissä sen johtopäätöksen, että Tiina on jollain tavalla huono ja tyhmä. Ja miten se on ajatellut, että tämmöistä pitäisi tuottaa maailmaa? Haluaisin jotenkin alleviivata, että tämä on ihan se kaikista hirvein skenaario, mutta sitä sinä pyysit. Niin tämmöistä ajattelen.
Toi tuntuu aivan kauhealta. Mä samaistun tuohon tosi vahvasti. Onko sulle ikinä käynyt niin, että joku julkisesti haukkuu sun työtä?
No joo ja ei. Kyllähän mä saan välillä palautetta ihmisiltä mun työstä, mutta ehkä siinä tulee taas sitten se, että se tulee se palaute niin eri viiteryhmästä tai sellaisilta ihmisiltä, että mä ymmärrän, minkä takia mä vaikka provosoin heitä tai minkä takia heissä herää semmoinen halu tulla kommentoimaan mulle asioita. Mutta ei kukaan sellainen ihminen, joka on vaikka mun jossain sosiaalisessa piirissä, ole ikinä tullut sanomaan mulle, että ihan tosi surkea. Ja sitähän mä itselle yritän just muistuttaa, että ei kukaan täällä ole odottamassa sitä mun epäonnistumista. Et mulla itsellä on koulukiusaamistausta, mua kiusattiin yläasteen läpi. Ja musta tuntuu, että ne muistot nostaa myös päätä tämmöisissä hetkissä, koska mä opin joskus pienenä odottamaan sitä, että siinä sosiaalisessa ryhmässä, missä mä pyörin, ei ole turvallista olla tai turvallista olla näkyvä, turvallista olla oma itsensä. Ja siitä kesti tosi kauan oppia pois, eikä se ole musta täysin vielä myöskään poissa, koska sitten kun tulee tämmöisiä jotain isoja asioita tai muutoksia, niin ihan aktiivisesti mä joudun itseäni muistuttamaan, että hei, mä en ole niin kuin se teini-ikäinen Tiina ja ei ole enää sitä yläasteen uhkaa, vaan mä oon ihan siis aikuinen ja nämä ihmiset mun ympärillä, niin ne ei siis oota, että mä epäonnistuisin. Ja jos niin käviskin, että mä epäonnistuisin, niin ei ne tulisi niinku siihen mua tökkimään. Mut aivot, kivat välillä.
Jos mä voisin yhden asian poistaa mun menneisyydestä ja siitä kasvuympäristöstä, niin mä myöskin poistaisin sen jatkuvan passiivisen kiusaamisen vaaran, mikä musta tuntuu, että häily tosi paljon ympärillä silloin, kun kasvo lapsesta nuoriksi, nuoresta aikuiseksi, sekä ihan puhtaasti sellaisen ulkopuolelle jättämisen. Koska musta tuntuu, että jumalauta noita saa kantaa pitkälle elämässä. Mä olin vuosia ihan varma, että mä en voi koskaan tehdä mitään julkista työtä, että mä oon älyllisesti tyhmä, mä en ole hauska ja mä en ole mitenkään kiinnostava ihan just sen takia, että teininä oli sellaista shaibaa. Ja myöskin vituttaa se, että mä oon ihan varma, että mä oon aiheuttanut sitä jollekin toiselle, koska teininä jotenkin se valta liikkui tavallaan.
Ja se on niin raadollista.
Joo, ja joskus piti ikään kuin syrjiä tai lyödä henkisesti jotakuta toista, jotta itse ei joutunut siihen pisteeseen. Ja sellaista aivan helvetillistä, tiedätkö, leijonien raatelua.
Mm. Ja kun sä kerrot tosta, niin mä jotenkin ajattelen sitä, että miten moni meistä onkaan joutunut tota kokemaan, koska kun sä kerrot ton, niin mä en ikinä uskoisi, että sulla olisi myös semmoinen tausta, mikä itsellä on. Koska ei se meistä näy, vaikka me niitä kannetaan mukanamme. Mutta ihan samalla tavalla mä oon siis vieläkin yllättynyt, jos ihmiset pitää musta. Että jos mä meen johonkin paikkaan ja mä oon siellä uusi ihminen ja musta joku vaikka tulee sanomaan, että hei, et ootpa sä niinku kivan olon, että ootpa sä mukava tai sun kanssa oli niin kiva hengata siellä. Niin mä oon se, että oi wow. Osa musta on silleen, että joo. Mä tiedän, että mä oon sosiaalisesti taitava ja mä olen kiva ja mukava ihminen. Mutta sit musta on ja tulee varmasti aina olemaan se teini-ikäinen, jonka on tosi tärkeä kuulla noi. Että nyt se on semmoisissa paikoissa ja sellainen tyyppi, että sen on turvallista mennä paikkoihin ja tulla hyväksytyksi.
Ihan yhtä älytöntä toi on kuulla myöskin sulta. Ja ihan tosi sydäntä särkevää. Meillähän kaikilla on tietynlaisia ajatusvinoumia, tai että jos nyt puhutaan niistä metsästäjäkeräilijäaivoista silloin joskus way back, niin silloinhan oli ihan järjettömän tärkeää nähdä kaikki, mikä on huonosti sen sijaan, että näkisi kaiken, mikä on hyvin, jotta pystyy tavallaan hahmottamaan kaikki vaarat ja kuuleen sen puskasta kuuluvan epäilyttävän rapinan, kun siellä se leijona terottaa niitä kynsiä. Ja me ei enää elätä sellaisessa vaarassa koko aika, mutta meillä on edelleen se ajatusvinouma, että me huomataan asiat, jotka on huonosti helpommin kuin ne, mitkä on hyvin. Ja mä mietin tosi paljon sitä, että jos tollaisia vaikka teiniän kokemuksia ei olisi ollut, niin olisiko se ajatusvinouma vähän lempeämpi? Koska mä ainakin käytän ihan helvetisti aikaa siihen, että mä yrittäisin vakuuttaa itselleni niitä syitä, että minkä takia mä vaikka oon ihan ok. Tai että pystyisi kuulemaan kehut kritiikkien sijasta. Mä jään tosi usein siihen jumiin, että jos mä koen, että joku ei hyväksy mua tai jos vaikka joku ystävyyssuhde alkaa viilentyä, mikä on elämässä ihan normaalia, koska elämä on aika pitkä laitos ja ihmisiä tulee tavattua paljon, niin mä kulutan välillä siis päiväkausia märehtimällä sitä, että miksi minä en kelpaa, miten mä voisin olla toisin, minkä takia toi toinen tyyppi ei nyt tuntunut tykkäävän musta, mitä se oli, mitä mä sanoin. Välitinkö mä mun mikroilmeillä jotain viestiä sille ihmiselle vai vittu haisenko mä pahalta? Mikä tässä nyt oli syynä? Ja mä oon yrittänyt ihan sikana hokea itselleni sitä, että jos mä sen sijaan, että 3 tuntia päivässä mä mietin sitä yhtä ihmistä, jonka teekuppi mä en todellakaan ole, niin miettisi sit vaikka niitä 10 ihmistä, joiden teekuppi mä tiedän varmasti olevani. Mutta se on vaan tosi eri asia käytännössä.
Se on ihan hirveän eri asia käytännössä, koska toi on just niin kuin sä sanoit ja niin kuin Anders sanoi, että meidän aivot toimii noin ja me etsitään niitä syitä itsestämme ensin. Että mitä minä korjaan itsestäni, jotta minä pääsen taas mukaan tähän laumaan, jotta minä säilyn hengissä. ja vaatii aika paljon tietoisuutta ja jotenkin sellaista itsereflektiokykyä edes ymmärtää, että mitä itsessä tapahtuu, kun noita juttuja kelaa, että sen kelan saa katkaistua ja että oppii kääntämään vaikka katsetta siihen, että no kenen elämässä mä olen ja kenen elämässä mä oon merkittävä.
Ja myöskin se, että osaisi suhteuttaa niitä tilanteita, koska aika varmasti suurin osa muiden ihmisten reaktioista ei oikeastaan liity muhun alkuunkaan. Ne ei liity mun mikroilmeisiin tai siihen, että mä haisen pahalle. Jos mä haisen pahalle, niin olisi kiva, että joku sen kertoisi, mutta kukaan ei ole sitä ainakaan mulle maininnut, joten se ei ehkä ole syynä. Tosi usein ihmisillä on vaan jotain ihan muuta meneillään ja heidän mielessään kuin minä.
Mä haluaisin sanoa tähän heti ensimmäisenä, että ihan sama mitä mikroilmeitä sä tekisit tai ihan sama mille sä haisisit, niin mä tykkäisin susta silti.
Niin mikin susta.
Tää alkaa nyt tosi vahvasti, mutta mä luin joskus jonkun kirjan. Se oli joku henkinen opas, minkä ydinajatus olisi, että mikään ei ole henkilökohtaista.
Oh nice.
Joo, ja se on, mä oon pitänyt siitä ajatuksesta. Totta kai. Jokaiseen neuvoon ja sääntöön on aina se poikkeus, että jos sä oot ihan ihmishirviö, niin todellakin mene itseesi ja pohdi sitä. Mutta se on myös hirvittävän helpottava ajatus, että mikään ei ole henkilökohtaista. Että jos joku on sua kohtaan tyly tai ilkeä, niin se kertoo aina enemmän hänestä. Samalla tavalla kun mä tälleen aikuisena kykenen katsomaan taaksepäin vaikka sitä, kun mua teiniässä kiusattiin, niin mä pystyn ymmärtämään sen, minkä takia ne kiusaajat teki niin kuin ne teki. Mä en sitä tässä kohtaa vieläkään hyväksy, mutta mä ymmärrän, mikä siihen on johtanut vaikka heidän elämässä ja heidän taustassa, että minkä takia ne niin toimi. Ja siinä kohtaa mä olin vaan helppo kohde, johon kohdistaa se niiden tuska ja kipu.
Kuinka monta vuotta terapiaa tämä vaati?
Ei kun mä luin sen henkisen oppaan, kato.
Ai siinä, kaikki tuli siinä.
joo.
Aa,
se joku näin. Henkinen opas jostakin wow. Ehkä luin. Tai katsoin videon.
Mun ehkä tämän vuoden merkittävin henkinen opas oli se, kuka se nyt oli se ruotsalainen, joka meni sinne Pohjois-Taimaahan luostariin?
Nathiko.
Joo, Björn Nathiko. No Nathiko.
Lindelblad. En muista sun nimeä. Joku tollainen ruotsalainen.
Joo, no häneltä tuli pari vuotta takaperin se superhittikirja, bestseller, kaikkea gloriaa saanut kirjaa. Saatan olla väärässä. Ja se oli ihan nerokas. Mä tykkään tosi paljon tuosta ajatuksesta, että mikään ei ole henkilökohtaista, mutta mua myöskin auttoi sen kirjan se kantava ajatus siitä, että no, saatan olla väärässä, että mun ajatukseni valehtelee mulle. Koska mulla oli jo lapsena tapana takertua mielessäni ihan hirveästi nimenomaan niihin ihmisiin, jotka ei vaikka halunneet olla mun ystäviä. Ja mä käytin tosi paljon aikaa fantasioimiseen vaikka siitä, että millaisia ystäviä me oltaiskaan, jos toi tyyppi vaan hyväksyisi mut. Ja mä kannan sitä edelleen, niin kun mulla oli yksi työsuhde, jossa mun esihenkilö ei vaan yksinkertaisesti tykännyt musta. Mä en ehkä ollut niin kun se paras henkilö siinä työssä tekemään sitä työtä sillä hetkellä, mutta musta myöhemmin tuntuu myös, että se olisi ollut aika sama, mitä mä olisin tehnyt, niin se ei ehkä olisi ollut hänelle riittävää, koska hän ei vaan vittu pitänyt minusta. Ja se on ihan ok, mutta niin kun se, kuinka paljon mä vuosien ajan sätin siitä itseeni ja kerroin itselleni kaikenlaisia narratiiveja ja tarinoita siitä, minkä takia se meni pieleen. Ja myöskin aloin näkemään kaikkia unia siitä, että kuinka hyviä ystäviä me voitaisiin olla, jos mä olisin vain yhden työtehtävän tiekko hoitanut toisen. Niin se on märehtimistä, jolloin antaa vaan aivan liikaa valtaa niille omille ajatuksilleen, jotka ei edes ole totta, koska meidän ajatukset myös valehtelee meille itsellemme.
Mä haluaisin sanoa taas niin paljon, mutta mä sanon sen, että tommosissa hetkissä, kun antaa valtaa jotenkin sille mielikuvalle, että kumpa tämä ihminen minut hyväksyisi, niin mä toivon, että sulla ja mulla ja ihan kaikilla olisi mahdollisuus mennä semmoiseen henkiseen naisten vessaan. Niin kuin baari-illan naisten vessaan. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
Joo.
Sitä, kun kello on yli puolen yön, siellä on hirveästi humalaisia, ei-humalaisia ihmisiä, jotka miettii ja pohtii sitä, että laitanko mä sen viestin sille mun eksälle, voinko mä mennä iskemään tätä tyyppiä, onko tää mun asu hyvä vai ei. Ja sit siellä on semmoinen valtava yhteishenki tuntemattomien ihmisten kesken, kun tsempataan toisiamme ja ollaan silleen, ei, sä ansaitset parempaa kuin se sun eksä, nyt et laita sitä viestiä tai sä näytät ihan sikakuumalta, todellakin sä voit mennä iskemään vaikka presidentin, jos susta siltä tuntuu, sun ei oikeasti tarvitse hakea hyväksyntää keneltäkään, sä ansaitset vaan parasta. Niin kumpa meillä kaikilla olisi tommonen tyttöjen vessa, jonne mennä? Oli se sitten joku WhatsApp-ryhmä kavereiden kesken, minne voi oksentaa sen kuin ajatuksen, ja siellä tulisi semmoinen joku peilaus siitä, että onko se totta vai ei, tai sitten joku ihan yksi ihminen, jolta tietää, että saa sen semmoisen vessa-pep-talkin. Kun me äsken puhuttiin siitä hyväksynnän tarpeesta ja näkyväksi tulemisesta, niin musta tuntuu, että tässä ajassa on jotenkin myös semmoinen kannustus, ehkä sosiaalisessa mediassa siihen, että tule näkyväksi omana autenttisena itsenäsi. Tuo kaikki omat puolesi näkyväksi, vaikka sitten siellä somessa tai ihmisille tai töissä. Niin se on jotenkin hämmentänyt mua aina, että mitä sillä edes tarkoitetaan. Ja toisaalta sitten, että minkä takia pitäisi. Koska ei se mun mielestä ole feikkaamista, jos sitten vaikka siellä somessa tai töissä susta näkyy vaan joku tietty osa. Koska se on ihan yhtä totta kuin kaikki muutkin osaset sinua. Mutta tietyllä tapaa mä ajattelen, että se on myös semmoinen joku suojaava tekijä siinä, että tämä osa näkyvissä minusta nyt täällä, vaikka tässä työyhteisössä, mutta sitten minussa on myös paljon muuta, joka on näkyvissä vaikka sitten niille mun läheisille ihmisille. Et eikö se saisi olla niin? Ja eikö se ole myös ihan yhtä aitoa tavallaan?
Mä en haluaisi olla näin kyyninen, mutta mun mielestä tuossa on taustalla ihan ainoastaan vaan vanha kunnon markkinatalous. Että siinä myydään meille ajatusta voimaantumisesta. Siinä myydään meille epävarmoille ihmisille ajatusta siitä, että meistä tosiaan voi olla ihan mihin vaan. Mutta yleensä meidän täytyy ostaa verkkokurssi ennen kuin se on mahdollista. Koska se meidän hyväksytyksi haluamisen tarve ja se pelko jäädä ulkopuolelle, se on ihan vitun valtava bisnes. Anteeksi ranskani.
Hyvin sanottu. Ei, mutta toi on ihan totta. Ja sitten siitä on tullut semmoinen viesti, mitä hoetaan meille koko ajan ja me ei edes tiedetä, että mistä syystä. Mä haastattelin joskus vuosia sitten sellaista sosiologiaa ja tutkijaa kuin Keiju Vihreäsalo. Ja hän antoi mulle semmoisen ihanan ajatuksen, joka mulle on jäänyt. Mä oon sen jonnekin sydämeni sopukoihin kätkenyt. Ja hän sanoi mulle, että oman haavoittuvaisuuden näyttäminen toiselle on lahja, jonka se toinen ihminen saa kokea. Ja se oli mun mielestä ihan hirveän kaunis ajatus, että on etuoikeus todistaa sen toisen herkkiä osia. Ja niiden näyttäminen kaikille ei ole millään tavalla tarpeellista.
No niin kuin mun mielestä tuossa on vaikka paljon enemmän sisältöä ja järkeä kuin siinä mantrassa, että sinusta voi tulla ihan mitä vaan ja ole oma itsesi. Siis ne on niin kuin tyhjiä markkinointilauseita tosi usein.
Ja tuon sanoi tutkija. Hän on tutkinut asiaa ja tietää.
Mutta se heti tuntui paljon järkevämmältä. Siinä on enemmän harmaansävyä, siinä on enemmän sisältöä. En mä usko, että mun kannattaa olla aina joka paikassa ihan täysin oma itseni. Tai siis mun kannattaa kyllä miettiä niitä, että mitä puolia mä tuon itsestäni esille. Väkisinkin mä olen oma itseni, koska mä en oikein osaa mikään muka olla. Mutta ei mun ehkä niin kuin siinä kaikessa presenssissä niin tarvitse joka tilaan kävellä.
Ei, ja enhän mä voi olla töissä kotiminänä. Kyllä mun täytyy vähän skarpata, tai ei mistään tulisi yhtään mitään. Ja kotiminän ei tarvitse olla se työminä. Mä nyt jotenkin erottelen tätä vain kuin kodin ja työn välille, mutta se on jotenkin hirmu selkeä esimerkki.
On. Ja myöskin se mun työminä ratkoo ongelmia, vaikka tosi eri lailla kuin se romanttisessa suhteessa oleva kumppani minä. Niin kuin, että jolla ei siis ole mitään ongelmanratkaisutaitoja koskaan ollenkaan. Tai että ne on tosi erilaisia puolia musta. Myöskään siis romanttisessa suhteessa oleva kumppani minä on aika nössykkä ja semmoinen niin kuin sohvareunaa hakeutuva ja vähän uikuttava ihmiskasa välillä. Ja sitten taas työminä saattaa olla tosi ratkaisukeskeinen ja oikeasti myöskin aika kova. Ja myöskin sitä empatiaa ei aina välttämättä ole ihan niin paljon työminulla kuin mitä siinä suhde minulla vaikka on käsissään. Mun työminää ei kannata viedä mun suhteeseen. Mun suhde minää ei kannata tuoda työpaikalle. Ja that's fine.
Ei, kun se on just noin, koska muistatko, kun sä kuittailit mulle joskus tässä aiemmin siitä, että mun kumppani oli pudottanut mun vesipullon ja mä sain aivan hillittömät raivarit siitä?
Joo.
Niin eihän siitä siis tulisi yhtään mitään, jos mä suhtautuisin tolla tavalla mun johonkin työkaveriin.
Ei.
Mä en tekisi pitkään ehkä töitä.
Ei, ja jos se mun päätöksentekokyky työpaikalla olisi sama kuin silloin, kun pitää valita, että mitä elokuvaa tänään katsotaan. Sitten se päätyy mököttämiseen ja siihen, että molemmat on 3 varttia puhelimilla ennen kuin päädytään taas katsoa Officen vanhoja uusintoja. Niin kuin ei.
Tai se, että mihin mennään syömään.
Joo.
Mutta olen myös ajatellut sitä, koska mulla on siis pitkästä aikaa nyt pitkä seurustelusuhde. Ja siis minun mittapuulla pisin seurustelusuhde on ollut 3 vuotta, eli ei vielä kovin pitkä. Ja nyt tässä ollaan jo 2 vuoden paikkeilla, että aika lähellä ollaan jo ennätyksen rikkomista. Niin siis Jeesus, mitä hommaa? Koska sehän on se läheisin ihminen, jolle sitten näkyväksi tulee väistämättä kaikki. Että se aika tekee kyllä tehtävänsä siinä, että ihan sama mitä minä teen, niin hän tulee näkemään minussa just sen sohvan nurkassa uikuttavan ihmisen, joka ei kykene päättämään, että laittaako hän keltaisen vai sinisen paidan päälle. Ja sitten toisaalta sen tyypin, joka menee töihin ja on tosi kova ja ratkaisukeskeinen ja järjestelmällinen ja jotenkin kykenevä. Ja kaikki siltä väliltä tulee hänelle näkyväksi. Siis hurjaa hommaa, että väistämättä mä jossain kohtaa tälle ihmiselle tulen tuottamaan pettymyksen. Ja sekin on ihan ok, että se homma ei lopu siihen. Ja se on jotenkin hirvittävän armeliasta. Ja sitten kun tätä pohtii tässä tällä tavalla ääneen, niin se on jotenkin huvittavaa, että kun on semmoinen ihminen, joka näkee minusta oikeasti kaiken ja se ei pelota mua ollenkaan, niin sitten mua jännittää samaan aikaan se, että joku tuntematon ihminen näkee jonkun mun työn ja tekee siitä oman tulkintansa, mikä kuitenkin tapahtuu sitten siellä hänen kokemusmaailmassa ja hänen ajatusten ja menneisyyden ja tulkintojen toimesta, niin se on sitten kauhistuttavaa.
Se on mun mielestä aika mielenkiintoinen ajatusvinouma, että se oma kumppani, se jonka pitäisi olla hyvin niin kuin koressa sitä omaa laumaa, niin tämä tyyppi hyväksyy sut kaikkinensa ja silti enemmän päätä ja pyllyä vaivaa se, että mitä joku tuntematon ihminen tuolla jossain ajattelee, kun se ei ole osa sitä kriittistä omaa laumaa. Mutta vielä palatakseni siihen, että mitä kaikkea meille myydään sillä houkuttimella, että meidät hyväksyttäisiin, niin mä lupaan, että tämä on nyt mun tämän jakson viimeinen olen lukenut kirjan kommentti. Mutta kesällä luin Julia Turenin mainion Melkein kaikki kuluttamisesta -kirjan. Ja siinä käsiteltiin tätä tosi oivaltavasti. Että kuluttamisen normien noudattaminen on ikään kuin tapa kuulua joukkoon. Ja sitten kun sinne joukkoon pääsee, niin kuluttamisvalinnat voi myöskin olla tapa vielä nostaa siitä entisestä enemmän statusta ja olla vielä hyväksytympi. Mä oon vaikka itse hahmottanut tätä sen kautta, että mä olin joskus työyhteisössä, jossa uhana designin vaatteet oli se juttu. Ja mä en ollut ikinä elässäni ennen sitä halunnut uhana designia, mutta yhtäkkiä ne alkoi näyttää aivan älyttömän houkuttelevilta mun silmissä. Ja lopulta mä jotenkin älyttömästi päädyin sijoittamaan siihen mekkoon, vaikka en ollut sitä ikinä elässäni halunnut. Ja sitten nykyisessä työssä, missä on tullut järjestettyä vaikka konemusiikkibileitä, niin ai jumalauta, miten neonväriset vaatteet on alkanut kiinnostaa. Ja sitten kun niitä neonvärisiä vaatteita on hankkinut, niin sitten mä alkanut miettiä, että oispa saatteet oikein kunnon nopeat aurinkolasit. Että tiedätkö, kun kaikilla muilla on jo nämä neonväriset.
Mä samaistun tuohon tosi hyvin, koska me just puhuttiin yhden mun kaverin kanssa, että me muisteltiin sitä, kun me opiskeltiin, miten koulussa sä erotit koulun ruokalassa sen, että mitä linjaa tai alaa kukakin opiskeli sen perusteella, minkälaiset vaatteet ja minkälainen tyyli niillä oli. Että meille markkinoidaan sitä sellaista, ole ainutlaatuinen tällä tavalla ja kun olet ainutlaatuinen tällä tavalla, niin kuulut tähän ryhmään.
Ja just tässä valossa mun mielestä se on tosi huvittavaa, että pukeutuminen on aina ollut ihan valtava iso osa sitä, että me sovitaan laumaa. Ja tiedätkö, mä muistan niin hyvin lapsuudesta sen, että oli kyseessä sitten Mikmakin housut tai Eastpakin selkäreppu tai ne helvetin skeittikengät. Ja aina tiedätkö, kun tuli joku uusi tämmöinen trendi, sun oli pakko ne hankkia. Se tuntui oikeasti silloin lapsena siltä, että siinä on kyse elämästä ja kuolemasta. Sä tarvit nimenomaisesti tämän objektin, jotta sut hyväksytään joukkoon. Niin sitten ne vanhemmat aina oli silleen, että no tarviiko oikeasti tällaista. Kyllä jokainen saa olla ihan oma itsensä ja näyttää siltä, miltä näyttää. Kaikkeen ei tarvitse pukeutua samalla lailla. jumalauta, kyllä tarttii ainakin meidän koulun pihalla.
Kyllä tarttii, koska sitten se on nimenomaan se, mitä sanoit alussa, se leijonat ja savanni.
Just niin. Että toki olisi tosi ylevää se, että osaisi hakea sitä hyväksyntää itseltään itselleen, eikä aina hakisi sitä ulkopuolelta. Mutta kun meidät on viritetty juuri niin.
Niin, ja kun se leijonat ja savanni ei ole vaan siellä jossain koulun pihalla, missä me ollaan molemmat se koettu, vaan mä oon esimerkiksi kokenut sen jossain työyhteisössä, missä mulle tuli hyvin näkyväksi se, minkälaista on olla nuori nainen sellaisessa naisvihamielisessä ympäristössä. Ja siellä mä esimerkiksi tajusin sen, että mä en voi voittaa tässä, että se on ihan sama, miten mä pukeudun, se on ihan sama, millainen mä olen, niin jollain tavalla mä häviän tämän pelin, koska mä olen nuori nainen ja aina jollain tavalla vääränlainen. Mutta siinä kohtaa mulla tuli jotenkin niin lujaa se seinä vastaan siinä, että minkälaista oli olla tollaisessa ympäristössä, että mä onnistuin siirtämään sen ryhmän, jolta mä haen sitä hyväksyntää sinne muihin nuoriin naisiin, johonkin mun ystäväporukkaan tai siihen, mitä tai ketä mä näen vaikka mun somessa, ketä mä seuraan. Ja mä tajusin, että työporukassa mä en tule tätä peliä voittamaan, joten mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja sit mä aloin pukeutumaan just niin kuin mä halusin ja mä värjäsin mun hiukset vaaleen punaiseksi, vaikka mulle sanottiin, että otetaanko sä nyt enää tosissaan, niin mä pystyin vaan kysymään, että no otettiinko mua ennen tätä tosissaan. Että se ei tavallaan muuta mitään.
Toi on todella oivaltavaa, toi on valtava oivaltavaa.
Se oli hirveän vapauttavaa.
Sä oot myös ihan saatanan rohkea. Tiesithän.
Mut ehkä toi oli semmonen hetki mun elämässä, missä mä opin hyväksymään itseni, vaikka se ihmisryhmä mun ympärillä ei välttämättä hyväksynyt. Tai ehkä ne jollain tavalla hyväksykin, mutta ne vaan viestitti sitä jotenkin todella vinolla tavalla. Ja mä opin hakemaan sitä vahvistusta, jota me kuitenkin kaivataan, koska me ollaan ihmisiä, niiltä oikeilta ihmisiltä.
Mä oon miettinyt viime aikoina tosi paljon esiintymisjännitystä. Mähän oon ihan hirveä esiintymisjännääjä. Mun vatsa on oikealla ripulilla 3 päivää ennen kuin mun pitää mennä jonnekin esiintymään. Ja esiintyminenhän on vähän sellainen ultimaattinen esimerkki siitä, että sä astut oikeasti ihmisten eteen ja sä tarvitset heidän hyväksynnän. Silloin se tulee tosi näkyväksi, se pelko siitä, että jos mut nyt jätetään ulkopuolelle tai mulle käännetään selkä, niin kuolema korjaa taas. Ja jotta mä voisin auttaa itseäni laskeutumaan vähän enemmän sellaisen itseäni hyväksyvään tilaan, niin mulla on mantra. Ja mä siis hoen itselleni, että minä voin olla ainoastaan minä ja muut on tänne pyydetty. Että tänne ei ole pyydetty mitään Wish-versiota Steve Jobsista tai Amy Schumerista, vaan minut on tänne pyydetty. Ja jos se ihminen, joka mut on tänne pyytänyt, ei tiedä ketä se on tänne pyytänyt ja laittanut sähköposti väärälle ihmiselle, niin se ei ole silloin mun moka, vaan se on sen tilaajan moka. Eli lopulta on ihan sama, että kakeltelenko mä, röyhtäänkö mä mikrofoniin tai kompastunko mä omiin jalkoihini, koska mä voin olla ainoastaan minä. Ja tämänkään esiintymisen tai hetken ajaksi mä en tule muuttumaan miksikään muuksi, vaikka mä kuinka paljon yrittäisin. Vaan se kaikki on sitä mun omassa olemassaolon jatkumoa. Ja silloin mä en oikeastaan voi mitään muuta kuin onnistua, koska kukaan muu ei osaa olla minä paitsi minä. Tada. Ja tähän lopuksi olisi ihan kauhean hyvä, että sinä siellä kirjaudut nyt saman tien Yle Areenaan, lisäät meidät suosikiksesi painamalla sydäntä ja sitten painat vielä sitä kelloa, niin saat aina, ihan aina, ilmoituksen, kun meidän uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan. Nonni, moido!